4,000-5,000 odam bor-da bizda endi katta katta qishloqda. Endi hozir bu ham o'zi Minchinor, yonimizda Minchinor degan mahalla bor, u ham keladi, biz o'zimiz qorasoqoldik ham bu. Ha, endi uni nariga nima Minchinorni nari tomondagi qishloq o'tkazib bergan, bizni qorasoqoldi nari tomonni bizni nima yopilib qolar ekanmiz. Odam doim vrachga ochirib, nimaga ochirib, laborantga ochirib, beriyadi katta hamshiraga ochirib, ochirib bo'ladi. Bitta kul olishga ham 15-20 ming turaman de kerak bo'lsa. Endi hozir nariga qishloq o'tkazib oladigan bo'lsa, ularda ham ochirib bo'lsa kerak, endi ularga ham o'ziga yarasha. Batta xullas yaqinda anu yangi vrach kelib, tez yordamni shetga olib kelib qo'ydi. Mabodo hali kechqurunlari, kunduzlari hali zaruriy nima bo'lib qolsa, tezda kelyapsiz. Hozir uyimizda yosh katta bir opoqimiz bor, misol. Tez-tez chaqirib turamiz-da. Elimizda o'zimizni transportimiz bo'lsa ekan, o'sha yerga olib borsa, endi ko'chsa damazam ketadi, yozongamni xonavotgam endi.